Vairāki simti cilvēku šodien pēcpusdienā sapulcējās Tbilisi Rustaveli avēnijā, kur atrodas Gruzijas parlaments. Viņi tur ieradās neraugoties uz pagājušajā naktī notikušajām sadursmēm, kuru laikā policija pielietoja asaru gāzi un ūdens metējus pret protestētājiem. Vakara protestu laikā aizturēti vismaz 66 cilvēki. Tbilisi jau vairākas dienas turpinās opozīcijas rīkoti protesti pret valdošās partijas Gruzijas sapnis ierosināto un parlamentā pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu, kas paredz pasludināt par ārvalstu aģentiem, nevalstiskās organizācijas un medijus, kas vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Likumprojekta kritiķi uzskata, ka tas kopē 2012. Gadā Krievijā pieņemto ārvalstu aģentu likumu, ko Kremlis izmanto, lai vērstos pret saviem oponentiem. Šonedēļ Rustaveli avēnijā notiekošās demonstrācijas ir salīdzinātas ar 2014. Gadā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā notikušo Maidana jeb pašcieņas revolūciju. Partijas Gruzijas sapnis līderis Iraklīs Kobahidze šodien paziņoja, ka šāds salīdzinājums esot nevietā, jo viņa prāt Maidans Ukrainai neko labu nav devis.
Ko Maidans deva Ukrainai? Ukrainā sākās karš, kurā tā zaudēja Krimu un lielu daļu Luhanskas un Donetskas apgabala. Bet visam tam turpinājums ir karš, kas Ukrainā norisinās pašlaik. Ukraina ir zaudējusi 20% savas teritorijas. Kaut ko līdzīgu Gruzijā vēlas arī radikāļi. Mēs nerīkosimies tā, kā vēlas radikāļi. Mēs rīkosimies Gruzijas sabiedrības interesēs. Protams, ka mēs nepieļausim jaunu spiegu revolūciju. Mēs atceramies, ko tā nesa valstī laikā no 2004. Līdz 2012. Gadam. Mēs zaudējām 20% teritorijas Mihaila Sākašviļī dēļ. Cilvēku spīdzināja, visus medijus sagrāba. Protams, Gruzijas sabiedrība nedrīkst to pieļaut. Mēs esam valsts, mēs esam pieredzējusi sabiedrība un mēs neļausim spiegiem atgriezties pie varas.
Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili izteica atbalstu protestētājiem un solīja, ka viņa neparakstīs strīdīgo likumprojektu. To, kā demokrātiskai valstī nepiemērotu, ir nodēvējušas arī ASV un Eiropas Savienība. Brisele brīdina, ka tas var kaitēt Eiropas Savienības un Gruzijas attiecībām. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.